Mosaika. Každý rok vám řekneme, jak se hrála Má vlast na Pražském jaru.
Kolika Hamletů už jsme se ptali, co pro ně znamená být či nebýt.
Dobrá figura, to není pohled do zrcadla, ale hodiny v ateliéru.
A co tím chtěl básník říct?
Český rozhlas Vltava, Mozaika, 20 let váš průvodce kulturou.
Slavíme 20. ledna od 6.30. 660 minut Mozaika non-stop.
To už říká Tomáš Černý a Viktor Láně už je také ve studiu. Ano, máme tady dva pamětníky, i když vůbec na to nevypadají, že by byly pamětníky.
Ale dobré, co se dá dělat?
Dobré odpoledne. Teď jde o to, co všechno už pamatujete, co se týče Mozaiky, která je na světě, jak už dnes celý den od 6.30 hlásáme do světa, začala v roce 1996, pravda.
No my jsme teď tady krátce předtím, než se rozsvítila červená, zjistili, že Viktor sice pracuje v rozhlase asi tak o 2 roky déle než já, ale díky tomu, že já občas listuju nějakými historickými ročenkami a publikacemi, tak jsem si uvědomil, že vlastně, jestliže dnes se to celodenní vysílání odbývá z vysílacího pracoviště a odbavuje se to z toho studia, ze kterého se odbavuje i ostatní program vysílání Vltavy, tak na samém začátku vysílání tehdejšího studia Vltava, kdy Mozaika byla pouze dílčí součástí toho bloku, tak se to vlastně nevysílalo z vysílacího pracoviště. Tenkrát se k tomu využívalo studio, takové skryté, oddělené studio s velikánskou historií ze 68. roku nebo dokonce z 80. let, studio 7. A tam to začínalo.
Se zeleným filcem.
No samozřejmě na stole byl zelený filc, ale to bylo skoro ve všech studiích. Dokonce myslím si, že by to dneska leckdo i někdy využil. Ta stará studia, včetně 7, byla, skoro bych řekl, povinně vybavená klavírem, pianinem. Takže možná by se dalo i hrát naživo v Mozaice.
Také okno se dalo otevřít?
V 7. Ne. To bylo takové zabedněné studio, které nešlo otvírat, ne.
Asi, aby neunikaly kulturní informace nikam jinam. Viktore, ty tedy si Mozaiku vysílal poprvé přímo v tom roce jejího vzniku, ale z jiného studia už.
V podstatě já jsem nastoupil 2. ledna 96, což začala teda Mozaika vysílat z toho vysílacího studia už jakoby vysílacího pracoviště ve 3. patře, takže od téhle doby, no pamatuju v podstatě celý začátky, kdy se vysílalo analogově, všecko z pásku, pak postupem času se přešlo na ty různý pomalu digitální, jako minidisky a dál, v podstatě takto.
Minidisky měly svoje krásné souvislosti, protože minidisky to byla technologie, kterou v podstatě na Vltavu, a myslím si, že Vltava v téhle oblasti tenkrát v rozhlase byla dost průkopnická, minidisky s tím začínal Vlado Príkazský. Přestože to byl vlastně doajen redakce, tak to byl takový skutečně člověk, který miloval tyhle ty technické vymoženosti a u něj si vzpomínám, že jsem poprvé v životě viděl tu malou placičku, která se zasouvala skoro jako taková malá disketa do toho přístroje minidisku.
Do Sonyfexu.
Tenkrát, ano, diskety byly na Sonyfexi, ano, baví se, staří dva technici se potkali a teď se budou přijít, která ta technika se jak jmenovala, ano, diskety byly, to byl Sonyfex a pak byly ty
Sonyfex minidisky. A pak teda minidisky přímo to. A v podstatě byli jsme, díky Vladovi Príkazskému, tak jsme byli na tom technicky líp na ty zprávy vybavený, než třeba Radiožurnál, který furt to odbavoval ještě z pásku a my už jsme to jeli de facto pro nás jednodušším způsobem, než prostě jet ty 4-5 pásků, prostě postupně přehazovat na těch strojích a to. Bylo to pro nás jednodušší.
Taky se v té době stříhalo na minidiscích, to už si dneska skoro nikdo ze současných zaměstnanců rozhlasu, kteří tady nejsou déle než 10 let, nedovedou představit. A to mělo svoje někdy takové zvláštní souvislosti, protože trošku jinak s tím minidiskem, s tou placičkou, která se zasouvala dovnitř, pracovaly ty přístroje, které byly v redakcích, na kterých se stříhalo. A trošku jinak ta data na tom disku četly ty přístroje, které byly na vysílacím pracovišti. Takže to většinou skončilo tak, že zatímco v redakci to znělo skvěle, tak když se to vysílalo, tak ty vysílací přístroje kousaly konce. Takže tam chyběla třeba poslední slabika, takže to vypadalo, že ten, kdo to stříhal, se totálně zbláznil, protože skoro nikdo z umělců, který ten den mluvil v té mozaice, nikdy nedořekl myšlenku až do konce.
Já jsem se jako asi třeba to nemluvilo rychleji.
No, i to se někdy stávalo, ano, ano. I takové věci uměli mít.
Na jaké zádrhle si vzpomíná Viktor Láně? Během živého vysílání se toho děje opravdu hodně, nejen dnes, ale běžně ráno od 6.30 do 9.00 speciálně, nemáte možnost ani si odskočit.
Tak samozřejmě je to fofr, je to proudové vysílání, o tom to je, je to v podstatě samozřejmě pro nás i zábavnější, protože stále se něco děje, vysíláme z počítačů, z CDčka, moderátor, prostě do toho telefony, kontribuce různý, prostě zapojování přístrojů všeho možného. Tak jako je to zajímavé. No.
Ony ty začátky mozaiky jsou spojené i s takovou docela velkou týmovou prací v té redakci tehdejšího studia Vltava a Kulturní reví, protože já si pamatuju, a Viktor taky samozřejmě, to byla stejná doba, když já jsem přišel v letě 98 na Vltavu do techniky, tak vždycky na tom vysílání dneska je tady paní produkční a zvukař. A případně někdo, kdo vybírá hudbu, ale ten ne vždycky je přítomen přímo na vysílacím pracovišti. Tam je dáno dopředu, co se bude hrát. Tenkrát, pokud si pamatuju...
Dva technici.
Ano, tam byli dva technici. Chodil tam režisér Jirka Forman anebo Zdeněk Zahradník.
Ne, Jirka Zahradník.
A Slávek Forman.
Slávek Forman.
Takhle se jmenovali. Ano. A ti to řídili to vysílání. Krom toho tam byla ta produkční a většinou to bylo tak, že vysílání bylo od 7, čili tak už v 6:30 se otevřely dveře a vstoupila třeba Stáňa Lojková nebo Květa Straková nebo kdo ještě tam byl z těch produkčních a nesli si štos krabiček s těmi minidisky. To se nesmělo rozsypat, protože to bylo poměrně jaksi křehké zboží. A každý ten jednotlivý disk se musel zkusit zasunout do toho vysílacího přístroje, jestli budou data načtená, jestli to běží, jestli to hraje a jestli to případně nekouše ty konce, jak už jsem o tom mluvil. Takže když na to vysílání bylo připravených 20 příspěvků, tak přinesli 20 minidisků a to se všechno muselo pěkně odzkoušet. Takže byla jakás takás jistota, že to nakonec stejně selže.
No, ale předtím, než byly minidisky, tak jsme tohle všechno zkoušeli na těch páskách, kde prostě byl třeba půlminutový, minutový, dvouminutový příspěvek na malých páskách a bylo těch pásků třeba 10-15 prostě do té mozaiky. Jo.
No, musel páskách,
se to všechno odzkoušet.
O páskách by mohl letos říct Tomáš, že Tomáši, ty stále točíš na takový celkem starší přístroj.
Ano, já si hraju na chodící muzeum, já točím na starý dobrý analogový magnetofon.
A pokud proč? Tedy.
No tak, zaprvé je to nostalgie, je to samozřejmě moje hobby a nikdy nepřestanu tvrdit spolu s hifisty, že ten zvuk je vždycky nesrovnatelně kvalitnější a bohatší, než je třeba ten minidisk nebo jakékoliv jiné digitální zařízení. Přičemž ale chápu, že ta digitální zařízení jsou mnohem operativnější, že jo, to je jasné. Samozřejmě.
Tak samozřejmě to můžu potvrdit, že pásek je pásek v podstatě.
Ale kdo by se s tím dneska chtěl tahat a kdo by se s tím dneska chtěl stříhat samozřejmě. No a pak úplně na začátek, který úplně na začátek vysílání každé mozaiky, vždycky ještě, to si pamatuju, před tou 7:00 se vysílací pracoviště provonilo právě restovanou cibulí, protože přesně tři poschodí pod vysílacím pracovištěm byla kuchyně a jídelna začínala svůj provoz tou dobou, takže to mám neodmyslitelně spojené s tímhletím.
A mělo to výhodu, dalo se tam otevřít okno, takže se to dalo trošku proluftovat.
Takže
tady dneska ne, no.
Vůni cibulky vám posíláme do vašich domovů a tím se loučí naši dva pamětníci, kteří nevypadají na to, že jsou pamětníky. Tomáš Černý a Viktor Láně. Díky a hezký den.
Pěkný den.
Můžeš mi laskavě říct, kam jdeš? Kam jdeš?
Kam jdeš? Kam jdete? Na to se vás teď taky ptáme. Jednoduchá odpověď by mohla znít, pojďte za námi na Vinohradskou na živé vysílání celodenní Mozaiky. Od 16 hodin totiž budeme vysílat za účasti publika ze slavnostního předávání čestných dílů Mozaiky 20leté. U mikrofonu teď sedí Martin Luhan a se mnou ve studiu je také web editor, řekněme velmi zjednodušeně, Mozaiky, dlouholetý web editor Mozaiky a také Vltavy Tomáš Vodňanský. Tomáši, ahoj.
Dobrý den.
Před 10 lety vznikl samostatný web Mozaiky. Ty jsi byl na začátku u toho zrodu?
Ano, já jsem přišel v době, kdy neexistoval web pořadu Mozaika, byl web stanice Vltava obecný, ale pořád Mozaika neměl svůj web, takže v roce 2006 jsme ho začali stavět s kolegy a začali jsme pracovat s těmi tématy, členit příspěvky, více pracovat s obsahem, s fotografiemi a tak.
A co tam je od té doby, za těch posledních 10 let, co tam je na webu Mozaiky vlastně nového, co tam tehdy nebývalo třeba?
Tak ten posun je dost velký, co tam nebývalo, tak určitě ty příspěvky vypadaly úplně jinak. Byly to taková torza, kde se často pracovalo s textem přímo z vysílání, takže ohlášení. A nyní se pracuje hodně s titulkami, máme i extra obsah, videa různá z natáčení a samozřejmě komunikujeme i přes sociální sítě, přes kamery například, které jsou zapnuté momentálně i teď. A je možné jak teda poslouchat, tak i sledovat, co se děje ve studiu.
Hodinové záznamy, my se také ve vysílání
Ano,
snažíme.
Hodinové záznamy, to je důležitá věc. To zhruba od roku 2010 jsme začali věšet na web celé bloky, Mozaiky, jak teda ty raní, tak odpolední blok, vlastně se všemi tématy i s hudbou. Ty audia se nedají stahovat, jak si mnozí myslí, že my si je rádi stáhli, tak bohužel kvůli autorským právům je nabízíme pouze ke streamu, ale je tam zase úplně všechno.
A to vede samozřejmě k otázce, jak moc se to vyplácí, jak moc to lidé mají rádi, co třeba nejraději mají návštěvníci našeho webu za témata, za rubriky.
Tak z těch analýz, které máme k dispozici, vyplývá, že hodně sledují výtvarné umění, divadlo a literaturu. Možná výtvarné umění je hodně poutavé díky těm obrázkům a zase například literatura divadlo kvůli nosním titulkům a funguje to.
Je to pravděpodobně také, opět navazuji, snažíme se vždycky, když víme, že z výstavy máme fotografie nebo ukázky, tak upozorňujeme i ve vysílání na to, že na konkrétní obrazový materiál se člověk může potom podívat na webu nebo na Facebooku. Mluvíme o rozvoji komunikace nových médií a komunikace s posluchači. Zkusme se jich tedy zeptat na to, kde vlastně posluchači hledají informace o kultuře.
Odkud čerpáte informace o nadcházejících kulturních událostech?
Fakt to je různé, buď z tisku, od známých, internet.
Já zjišťuji informace z internetových portálů, a to zvláště divadelních.
Tak já teda čerpám informace z internetu, ale jdu se pojat třeba do divadel, kde si beru i programy a tam si zjistím, co je dobré. No.
Tak nejčastěji čerpáme z internetu.
Přes svoje kamarády. Právě, že ty, co se zajímají o kulturu víc než já, tak ty mi občas jen tam nahodějí něco.
Když chci teda někam dojít, tak si kouknu na internet, nebo podle kamarádek na nějaké doporučení.
Informace o kulturních pořadech získávám většinou z internetu, a to také mimo jiné tím, že pokud si sama zakoupím někde lístky, tak jsem byla oslovena několika prodejci, že mě nabídku posílají na e-mailové adresy jako kulturní servis.
Já vždycky hledám informace o kulturních akcích na konkrétních stránkách dané instituce divadla, nebo třeba konkrétně, když jde o festival, tak na stránky toho festivalu.
Na Instagramu taky. A tak různě kamarádi, když někam jdou, tak mě většinou pozvou.
Blanka Urbanová byla 15. fanouškem. Dnes jsme překonali tu hranici na Facebooku. 1501 fanoušků už teď máme, takže vám děkujeme za vaši přízeň. Se mnou je stále ještě Tomáš Vodňanský ve studiu. Tomáši, za těch 10 let, kolik jsme toho na web vystavili?
No, dneska jsem si dělal analýzu zpětnou, je to neuvěřitelný. Máme 17 475 audií a zhruba 14 300 článků. Mozaice, pouze mozaika.
Doslova nepřeberný materiál. Ano. Web se přestavuje, vyvíjí stále dopředu, audia budou přibývat, co dalšího se ještě změní?
Tak plánujeme přestavbu webu, Vltava půjde jako jedna z prvních na řadu někdy na jaře a měla by být uživatelsky příjemnější to prostředí, lepší hledání, lepší, komfortnější přehrávač a další novinky, které si necháme jako překvapení.
Děkujeme, můžeme se tedy těšit. Tomáš Vodňanský, web editor Vltavy a také mozaiky. Děkujeme, naslyšenou. Ostravský dům umění slaví 90 let od svého založení. Při té příležitosti dnes otevírá novou výstavu, kde představí to nejlepší ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění. Jaké skvosty kurátoři z depozitářů vybrali, to ví Kateřina Daňková, která sledovala přípravu výstavy. Dobré odpoledne.
Krásné odpoledne z Ostravy.
100 děl z galerie výtvarného umění, tak se jmenuje výstava. Podle jakého klíče je vybírali kurátoři?
Výstava má být takový reprezentativní výběr z kolekce evropského i českého umění v podstatě od pozdního středověku až do současnosti, takže se dá říct, že se kurátoři vlastně snažili na těch 100 dílech ukázat, jak pestré jsou aktuálně sbírky v galerii výtvarného umění. Do toho finálního výběru se dostaly hlavně malby a sochy a pokud bych měla být konkrétní, tak jsou tady jak mistři evropského umění z přelomu 15. a 16. století, tak rovněž české umění 19. a 20. století Fila, Josef Čapek, nechybí ukázka českého kubismu, také sociální umění, surrealismus, tvorba o některých uměleckých skupin, takže myslím, že návštěvník si tady opravdu každý najde něco.
Já bych rád dodal, že výstava 100 děl je jedinečná také tím, že návštěvník Ostravského domu umění nemá mnoho příležitostí vidět takové množství děl ze sbírek galerie pohromadě. Čím je to způsobeno?
Máte pravdu, Krajská galerie má sice ve sbírkách spoustu skutečných skvostů, ale doplácí na kapacitu domu umění, která v podstatě za posledních 90 let se nějak výrazně nezměnila. Aktuálně nabízí něco mezi 6 a 700 metry čtverečními výstavních ploch, což galerii neumožňuje mít stálou expozici. To by musela výrazně omezit ty dočasné výstavy a v tom současné vedení galerie nevidí smysl. Takže jediným východiskem je plánovaná přístavba domu umění, takzvaný Bílý stín, který by měl galerii rozšířit asi 6-násobně, jenomže budova je pořád jenom na papíře a na její stavbu se hledají peníze.
Už jsem říkal na začátku, že touto výstavou Dům umění slaví své 90. Chystá Ostravský dům umění ještě nějaké další akce k letošnímu výročí?
Tak budou to spíš už jenom jednorázové akce, přednášky, nějaké mimořádné koncerty a doprovodné programy, ale co bych měla určitě zmínit, tak je plánovaná podzimní výstava, která bude určitě svým rozsahem důstojným završením letošní jubilejní sezóny. Bude nazvaná V novém světě a naváže na velkolepé výstavy Sváry zření a Černá slunce, která postupně představovala české moderní umění od konce 19. století až do roku 1945. No a závěr triptychu bude věnovaný období mezi lety 1917 a 1927.
Kateřina Daňková nás informovala o aktuálním dění v Ostravském domě umění, který letos slaví 90 let. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
Rudy Linka nám hraje v průběhu odpoledního speciálního vysílání dnešní oslavující mozaiky. Teď se znovu spojíme dnes už naposledy s Karlem Kratochvílem a Marinou Feltlovou, kteří jsou v přenosovém voze a celý den zjišťují aktuality po Praze z aktuálního dění. Teď by měli být v divadle Archa, předáváme tam slovo.
Ano, přesně tak, dobré odpoledne. Jsme v divadle Archa, kde se dnes večer uskuteční křest knihy Turnový háj číslo 4. Autorkou je spisovatelka, hudebnice, malířka a překladatelka Eva Turnová. Jako basketaristka, textařka a zpěvačka působila v řadě kapel, mimo jiné Odvážná srdce, DG 307, Půlnoc, Zbytky charizmatu. 14 let hrála s kapelou The Plastic People of the Universe a nyní má vlastní kapelu Eternity, která zahraje na křtu společně se slovenskou formací Longital. Kromě toho je Eva Turnová také překladatelkou z angličtiny, hrála ve filmech Jana Hřebejka, Petra Zelenky a Viktora Tauše. No ale zpět ke knize Turnový háj číslo 4. Jak ten název napovídá, jde o čtvrtý díl knihy nebo sbírky fejetonů, které vycházely v časopisech Reflex, Instinct a dalších. Evo, proč zrovna sloupky a čemu se v těch sloupcích věnuješ, v těch fejetonech?
Tak sloupky, protože víc prostoru mi tam vlastně nedali původně. Ale ty sloupky tou svou formou mě strašně vyhovujou, protože se mi strašně líbí vlastně ta forma té dějové zkratky. Že nemám moc ráda, když se mluví obšírně, když se zbytečně vlastně stříká kolem vomáčka, takže ty sloupky tou formou jsou pro mě úplně ideální a začalo to vlastně tak. Nebo jsou mi ještě jako příjemný tím, že si tam srovnám myšlenky, protože mně přijde, že v této dnešní hektické době člověk toho vlastně moc nedořekne, jo? Že se mu hned skáče do řeči, že si vlastně jako nemá moc čas jako utřídit vlastně jak na co nahlíží. Takže mně se vlastně líbí, že ten sloupek je vždycky něco, nad čím ten týden třeba přemýšlím, pak nazbírám, co k tomu mám, no a pak se snažím o nějaký takový spíš jako nadhled, takže tam se netlačím nějaký svůj názor, ale spíš by to měla být taková jako reflexe nebo inspirace jako pro toho, kdo to čte.
Měnila se nějak ta témata od toho prvního dílu do toho čtvrtého, prošlo to nějakým vývojem?
No je. Jako ze začátku to byly takový spíš obecnější témata, jako odpuštění, smrt, sport, strach. Jo, teď si nemůžu vzpomínat na nějaký pozitivnější. Ale láska. Láska jedna, láska dvě, láska tři. Jo, protože jsem toho asi měla v sobě hodně shromážděnýho. No a jak čas plynul, teď vlastně už mám v ruce čtvrtou knížku, dvoustý sloupek, vám tady přečtu, takže vlastně teď už je to hodně o tom, co ten týden je můj nejsilnější věn třeba, takže někdy je to úplná fabulace, někdy je to silný zážitek z koncertu, někdy je to nějaký prostě nějaký filozofický téma, když třeba mě zaujme nějaký vědec, který prostě zavádí prvky ezoteriky, jako do toho, jako třeba Tom Campbell, tak jsem napsala asi dva sloupky o vědomí, jako mě hrozně zajímá. No a takže je to vlastně víc je to konkrétnější. No.
Pojďme si teď přečíst ukázku z Turnového háje číslo 4.
Takže tenhle ten sloupek je o mé cestě do Mexika. Z mé cesty do Mexika, kam jsem vlastně jela hledat univerzální lásku a chtěla jsem taky zjistit, jestli Jarda Dušek nekecá, co se týče těch toltéckých knih. A říkala jsem si, že k jakýmukoliv šamanovi přijedu, tak ten musí být dobrý, protože je to v Mexiku. Ale vlastně to skončilo takovým jako fiaskem. Ale to já mám takhle vždycky, když jedu někam se produchovně, tak vlastně z toho spíš jako onemocním. Takže sloupek se jmenuje U šamana. Každý chce lásku, ale málo kdo chápe, že už jí má tolik, kolik potřebuje. Všichni se raději smažíme v pekle nekonečných očekávání, než abychom je v sobě probudili. To ví každý toltek. Rozjela jsem se k mexickému šamanovi, abych zjistila, jak to je. Čekala jsem potomka Máju s nástavcem na nos, nebo někoho od Olméků se sploštilou hlavou, či samotného Toltéka s kolíčkem v nozdrách. Po dlouhé jízdě do Monte Alpa mi otevřel snědý budulínek. Posadila jsem se a obrátila ruce dlaněmi vzhůru. Šaman. Co děláte? Já hraju na basu. Šaman, no tahle čára ukazuje, že kdybyste studovala, mohla z vás být hodně dobrá doktorka. Já, no já jsem docela studovala. Šaman, no a proto léčíte uměleckým způsobem. Bohužel u vás nevidím žádnou rodinu. Já mám mámu, bráchu a dceru. Šaman, aha, tak troška rodiny se nám tady už rýsuje. Jste zhruba ve třetí čtvrtině vašeho života, máte dobré srdce, ale hodně pláčete, hlavně v noci. Já brečím zásadně ve dne, protože ráda spím. Šaman, letos se vám bude dařit, chcete se ještě na něco zeptat? No, jsem tu hlavně proto, abych zjistila, jak v sobě probudit univerzální lásku. Šaman, hele, vám to takhle stačí. A spřízněnou duši vy stejně nikdy nepotkáte. A proč ne? Protože se pohybujete právě v tom uměleckém světě. No a kdybych si v poslední čtvrtině života střihla tu doktorku, nemohla bych spřízněnou duši přece jen potkat? Nemohla. Řekl šaman důrazně, pokropil mě marinádou, chrstnul na zem tekilu a založil tak krátkodobý oheň, který jsem měla třikrát oběhnout. Pak mě vyšlehal větívkou, válečkem pošimral v podpaží a třikrát foukl na zátylek. Dostala jsem pitíčko na uklidnění s příchutí aloe a broskve. Vzhledem k okousaným nechtům by si měl spíš zunknout on, říkala jsem si nasupeně. Asi proto jsem u východu zakopla obsa a pití mi vystříklo na vlasy, jež okamžitě zaujaly pozici nepodajného esíčka. Amores peros, láska je hold kurva.
Tak to byla Eva Turnová, která dnes večer pokřtí čtvrtý díl knihy Turnový háj. A kromě toho teda bude zazní koncert její kapely Eternity a slovenské formace Longital. Loučíme se z divadla Archa a děkujeme za návštěvu.
Děkuji za pozornost a kdyby se vám chtělo, tak se zastavte v té Arše.
Slovo si teď bere na chvíli Karel Kratochvíl, který by chtěl poděkovat lidem, bez kterých by ten dnešní přenos, ve kterém jsme udělali několik zastávek, nemohl vzniknout. A zároveň bych tím chtěl vzdát alespoň minutový hold všem technikům a zvukařům, kteří nás už těch 20 let provázejí v našem vysílání. Protože mohu vám potvrdit, že když ráno v pondělí vstáváte, máte budíka na 4 hodiny 25 minut, tak je hodně důležité, s kým tu první hodinu se budete dívat do očí. A věřte, že v 6 ráno v tom rádiu moc víc lidí nebývá. Dnešní poděkování tedy patří pánům v přenosovém voze, Václav Lipka, Lukáš Lukáš. Jen ve zkratce zmíním drama, které se tady odehrálo těsně předtím, než tento přenos začal, protože nám došel olej v jakémsi zařízení. Všechno tady zhaslo, musel přijet druhý vůz přenosový, se kterým jsme si vyměnili nějakou součástku, takže to bylo jen tak. Děkuji ovšem srdečně a opravdu upřímně všem, kteří se podílejí na našem vysílání na Vltavě. Romana Kouřilová, Jana Studecká, Eva Rýdlová, Nataše Vodvářková, Viktor Láně, Jan Mikušek. Těm všem patří a doufám, že ne jen můj srdeční dík. Předáváme slovo na Vinohrady.
Kde už opět sedí Martin Luhan, aby v podstatě pouze uvedl to, že Eva Turnová, která hrála s kapelou Plastic People of the Universe v letech 2001 až 15, teď se účastní také následující hudební ukázky písně Pojď.
Projedem se v tkání melounu a neber si ty nože. Zažeň řádu v obludu s prázdnou hlavou pluje se líp. Učába i ryba ve vývoji chyba. Se ptáků tajemství pod mořem vraků. Sladkost nerozumu sladká, její zavšťávnou vratká. I duše je zátěž, i pomyšlení na ní, v zahradě boží je času dost. Je sladkost nerozumu sladká, její zavšťávnou vratká. I duše je zátěž, i pomyšlení na ní, v zahradě boží je času dost.
Bye.
Bývalá baskytaristka skupiny Plastic People of the Universe Eva Turnová dnes křtí v pražské Arše knihu a o tomto křtu jste slyšeli v předcházející reportáži. U mikrofonu narozeninového speciálu Mozaiky je teď Kristýna Franková a v řadě našich speciálních kritických panoramat teď přišla řada na film. Za 20 let se také na tomto poli u nás udála spousta zajímavých a mnohdy převratných událostí. Povídat si o tom budeme s Alicí Aronovou, filmovou historičkou a publicistkou, kterou slýcháte v pravidelných čtvrtečních filmových panoramatech. Dobré odpoledne, Alice.
Dobré odpoledne.
A s naším filmovým kolegou z kulturní redakce Tomášem Pilátem. Dobré odpoledne, Tomáši.
Pěkné odpoledne.
Které události spjaté s českou kinematografií pokládáte za nejdůležitější? Začneme u Alice.
Tak pro českou kinematografii rozhodně vývoj kolem Barrandova, kdy vlastně ta krize Barrandova začala hned v roce 1990, kdy se ocitl bez státních dotací, začalo se propouštět z původních 2400 pracovníků, bylo propuštěno 1700 pracovníků a Barrandov vlastně začal pronajímat, nabízet své služby a v roce 1991 se začal privatizovat. A můžeme říct, že samozřejmě ta privatizace trvala déle, v každém případě v roce 1993 se stal soukromou společností. Situace dnes je, že zde točí jak zahraniční filmaři, čeští filmaři, samozřejmě zde sídlí i televize. A to, co já považuji za dobré, že zde sídlí filmová nadace, která podporuje české scénáře a české scenáristy.
Tomáši, co vám připadá důležité v české kinematografii?
Tak určitě to, že vzniklo několik dobrých filmů, k tomu to vlastně všechno má směřovat, ale přiznejme si, že jich nebylo tolik a já jsem třeba se zájmem sledoval vývoj kolem zákona o kinematografii za těch 20 let, zaznamenával neuvěřitelné kotrmelce, byl vetován prezidenty, nakonec byl přijat nějaké podobě a v loni v létě schválila vláda novelu zákona o české kinematografii, která by českým filmářům měla zaručit alespoň minimální prostředky na výrobu filmu, což si myslím, že je hodně důležité.
A to je tedy to povedené, co se naopak nepovedlo v české kinematografii, Alice?
No tak určitě to byly daňové pobídky na pár let, vlastně u nás úplně vynechali, protože politici je nechtěli podporovat a daňové pobídky jsou nesmírně důležité pro zahraniční filmaře točící u nás. No a díky tomu, že pár let nefungovaly, dnes už zase fungují, tak vlastně jsme zažili takový odliv zahraničních štábů jinam. Takže šli do Maďarska, šli do Rumunska. Ukázalo se, že i ostatní země mají co nabízet, že nejenom my tady máme ten Barrandov a šikovné lidi a krásné lokace, ale důležitá je cena pro zahraniční producenty.
Tomáši.
Já si myslím, že hodně důležitá je zapeklitá situace kolem digitalizace českých filmů. Ona začala s velkou slávou, ale podle mého názoru je velmi pomalá. Byly vytvořeny nějaké postupy, potom zase Národní filmový archiv odstoupil od té smlouvy, ke které původně vlastně přistoupil, kterou podepsal. A ta digitalizace je pomalá, těch filmů digitalizovaných českých je opravdu hodně málo, digitalizují se dva nebo tři za rok, například na Slovensku se digitalizují, neříkám restaurují, ale digitalizují ty filmy v mnohem tedy širším měřítku. Je to škoda, protože jde o české filmové dědictví a to bychom měli mít zaznamenáno na nějakém zásadním nosiči použitelném pro příští generace, protože filmová surovina se ničí, podléhá zkáze a ty filmy i v Národním filmovém archivu, i v optimálních podmínkách jsou na tom vlastně stále hůře, podléhají zkáze.
Když se ohlédnete, které české filmy posledních 20 let vás nejvíc zaujaly? Tomáš říkal, že jich nebylo zas až tolik. Tomáši, začněme tentokrát u tebe.
Tak já mám dva filmy, které se mi opravdu hodně líbily, zanechaly ve mně hluboký dojem. A je to film Karamazovy, snímek Petra Zelenky, který vznikl vlastně na motivy divadelní hry Davidského divadla. Pamatuji si, že když ten film skončil, tak jsem byl úplně omráčen. Seděl jsem půl hodiny a nebyl jsem vlastně schopen slova. Skvělé herecké výkony, skvělý scénář, ještě i přesah vlastně do současnosti. A ten druhý film, který se mně opravdu hodně líbil, byl Jízda, což je takový hodně zajímavý film, který vlastně vznikl jen tak na zkoušku pro radost. Natočil ho režisér Jan Svěrák na prošlý materiál původně. Ukáže se, co z toho vznikne, si tenkrát tvůrci říkali, a vznikla z toho Jízda. Film s neuvěřitelnou atmosférou, kterou vlastně i díky muzice kapely Buty do dneška mám v sobě.
Alice?
Tak pro mě je to určitě Hořící keř, drama třídílné, potom to vstoupilo i do kin, bylo to uvedeno nejenom v televizi. Zde jsem hlavně objevila skvělého talentovaného scenáristu Štěpána Hulíka. Tenhle ten film je hereckou záležitostí, my hlavně zde vidíme to emotivní herectví, které známe spíše z těch východních filmů, polských filmů, takže i Češi hrají jako o život. Je to příběh o totalitních praktikách, absolutně natočený bez patosu. Mám pocit, že je to poutavé vyprávění i pro mladou generaci. Tento skvost samozřejmě byl ověnčen českými lvy i cenami české filmové kritiky. Pro mě je to filmařsky, řemeslně dokonalej a historicky pravdivé. To je velmi důležité a samozřejmě cenné pro českou kinematografii, protože české nedávné dějiny zpracovala, a tady jsem neřekla, to jsou ty paradoxy, polská režisérka Aneška Holland, známá filmy Evropa, Evropa v temnotě a tak dále, představitelka polské nové vlny. Tady je dobré, že ona vlastně studovala na FAMU a díky tomu, že absolvovala FAMU 1971, tak zažila právě tu krásnou atmosféru Pražského jara, ale zároveň potom i tu depresi, která následovala po smrti a upálení Jana Palacha, o čemž film vypovídá. Ale to, že české dějiny musela takhle skvěle zmapovat polská režisérka, to jsou opravdu paradoxy.
Pravdivosti hereckých výkonů českých herců tedy pomohla polská režisérka. To není možná až takový paradox. Když to vezmeme obecně, co podle vás pomohlo české kinematografii? Tomáši?
Tak já si myslím, že české kinematografii by pomohlo několik věcí. Jednak ukončit spory kolem digitalizace, které jsou podle mého názoru zbytečně veliké a odvádějí vlastně od té práce. Ta digitalizace by měla nabrat mnohem větších obrátek. To je první věc, která by pomohla. Myslím si, že by české kinematografii pomohla i větší pokora některých tvůrců. Myslím si, že by se v tomto případě mělo začít už na školách. Na ty školy, obzvlášť asi na FAMU, přicházejí mladí lidé, kteří si myslí, že jsou mistři světa, vystudují FAMU a natočí film, který vezmou všechny světové festivaly. A taky si myslím, že by se měla česká kinematografie víc otevřít světu. Ono už se to částečně děje, ale jsou to jenom takové malé kručky zatím. Větší otevření světu a větší světové koprodukce nebo větší koprodukce českých filmařů se světem, protože ty zkušenosti ze světa jsou velmi cenné a českým filmařům by jistě pomohly.
Alice, jaké výhledy vidíte vy? Vidíš ty?
Já bych byla stručná a jenom bych Tomáše opravdu doplnila, protože vše podstatné zde zaznělo. Já bych české kinematografii popřála více talentovaných scenáristů.
Když jsme mluvili o minulosti, pojďme se teď podívat naopak k budoucnosti. Je něco zásadního, co vyhlížíte, na co čekáte, co nás čeká všechny radostného ve světě filmu?
Tak jestli můžu začít, tak já se velmi těším na otevření, znovu otevření kina 64 u Hradeb v Praze, což je velmi slavné kino, kde se v 60. a 70. letech vlastně premiérovaly skoro všechny české filmy, nebo velká část českých filmů, například Starci na chmelu, tady měli premiéru. Pak to kino bylo dlouho uzavřeno a dnes ho získala společnost, která tam chce opět vytvořit kulturní prostor, pokud vím, se dvěma promítacími sály a dalším kulturním zázemím, tak na to se hodně těším. A další věc je, jsem zvědavý na filmy některých mladých tvůrců, kteří na sebe upozornili filmy krátkými, někdy i hodně krátkými, jako třeba Štěpán Vodrážka, který natočil 3minutový western, který se jmenuje The Deal, a nebo Ondřej Hudeček, který natočil půlhodinový film Furiant, který je o, řekněme, takové zvláštní minulosti tvůrce české národní hymny.
Alice.
Já, Tomáše, doplním, je vidět, že jsme milovníci, řekla bych, klasických kin, protože mě potěšilo, že vršovické kino, kino pilotů, se teď v roce 2015 rekonstruovalo. Teď je už opět v plném provozu, včetně baru a kavárny, je to multikulturní prostor, ale právě opět se zde blízká na lepší časy a má fungovat jako to kino, artové kino, kde se prostě budou hrát dobré věci. Takže to mě potěšilo. No a kdybych se měla říct film, na který já se osobně těším, tak určitě to jsou Osudy dobrého vojáka Švejka. Legendární kniha, několikrát sfilmovaná, a tentokrát režie se ujme Bohdan Sláma.
Pojďme, nebuďme struční. Na co se těšíte ještě?
Mě třeba osobně hodně těší, dnes přišla zpráva, že nový film režisera Petra Václava Nikdy nejsme sami zařadil do svého programu festival Berlinale, který bude už v únoru. Takže z toho mám velkou radost, protože každý úspěch českého filmu na zahraničním festivalu je cenný a když se o českém filmu ví, tak je to podle mého názoru jenom dobře.
Já se těším na řadu přehlídek a festivalů a mě vlastně jenom těší, když se podíváme do té skladby na celý rok, že opravdu se pořádají pořád nové a nové akce. Naposledy tady skončil festival íránských filmů, ale vedle toho hnedka běžel festival severských filmů, takže divák opravdu má tady tu velkou, širokou nabídku a nejenom v Praze, týká se to celé České republiky, takže tahle ta pestrost nejen festivalová mě baví.
Tolik v dnešním mimořádném filmovém panoramatu ke 20. vltavské mozaiky Tomáš Pilát a Alice Aronová. Děkuju a těším se na další inspirativní rozhovory.
Naslyšenou.
U tématu filmu nás zdrží také následující hudební ukázka. Ennio Morricone vystoupil minulý týden v Praze společně s Českým národním orchestrem, se kterým natočil také hudbu k poslednímu filmu Quentina Tarantina Osm hrozných. Právě z tohoto snímku je následující ukázka.
Naším stálým zahraničním spolupracovníkem je Martin Krafl, který se nám pravidelně s kulturními aktualitami hlásí v úterý ráno. Jsme ale rádi, že jsme s ním se telefonicky spojili také dnes ve speciálním vysílání Mozaiky. Martine, dobrý den do Vídně.
Dobrý den.
Já jsem se snažil spočítat, jak dlouho se vlastně už se svými příspěvky do našeho ranního vysílání hlásíte. Kolik je to let?
No já mám vlastně taky takové malé kulaté výročí. Završil jsem 5 let a začínám 6. rok. Začal jsem v roce 2010.
Vy se hlásíte aktuálně z Vídně, ale občas také ze Švýcarska, z Curychu. Řekněte, je kulturní nabídka v těchto metropolích bohatá a je z čeho vybírat vždy při hledání témat?
Je velmi bohatá a já mívám dokonce problém s tím, čemu mám dát přednost, co mám vybrat. Ale když to srovnám, tak přeci jenom musím říci, že v Rakousku je ta kulturní nabídka více provázána s českou historií a kulturou než ve Švýcarsku.
To, co vaše práce přináší našim posluchačům, to je zjevné, jsou to aktuality, ale co si z ní odnášíte vy sám, co je ten přínos pro vás osobně?
spoustu zajímavých nových poznatků a informací. Já si samozřejmě, kromě toho, že si musím najít čas na to, abych se na výstavy a projekty, o kterých informuji, zašel podívat, tak musím také řadu věcí dohledat, musím dělat různé rešerše. A už několikrát se mi stalo, že mi rakouští kolegové, kterých se například v případě, že něco nevím, na něco ptám, tak se udivují, proč to chci vědět, a když jim tak říkám, co jsem zjistil o nějaké věci, tak se dozvědí spoustu nových zajímavých informací. Takže je to obohacující nejenom pro posluchače, ale i pro mě.
Nejen Mozaika tedy slaví dnes své narozeniny. Martin Krafl nám právě řekl, že má také kulaté jubileum. Jak je to s Vídní? Jsou tam letos v plánu nějaké další oslavy?
Vídeň slaví neustále, to je můj pocit, nebo vždycky si najde nějaký důvod k tomu, aby mohla slavit. No ale ten letošní rok je skutečně výjimečný, protože si celé Rakousko připomene sté výročí úmrtí císaře Františka Josefa. Zemřel 21. listopadu 1916 na vídeňském zámku Schönbrunn. Nejdéle vládnoucímu habsburskému císaři budou u příležitosti kulatého jubilea věnovány čtyři výstavy mapující jeho životy panování. Konat se budou od poloviny března do konce listopadu a my je budeme samozřejmě v Mozaice všechny sledovat. Já už jsem ale trošku zapátral a mohu prozradit alespoň tematicky, čemu přesně budou věnovány. Tři z nich proběhnou přímo ve Vídni. Na zámku Schönbrunn, kde císař skonal, bude v rámci expozice Člověk a panovník představen především jako významná osobnost rodu Habsburků. Podstatná část výstavy bude zaměřena na jeho manželství s císařovnou Sisi. Muzeum císařských kočárů přiblíží v rámci výstavy Reprezentace a skromnost, povinnosti vladaře, jeho svatbu, korunovaci v Uhrách i jeho pohřeb. Muzeum nábytku Hofmobilien Tepot připravilo výstavu Svátky a všední dny, zaměřenou na protiklad mezi skromným osobním životem monarchy a jeho dokonalou reprezentací navenek. Čtvrtou výstavu pak nabízí dolnorakouský zámek Nidwalden, ten je vzdálen asi 60 km od Vídně. A jak napovídá její název, Lov a volný čas, v centru pozornosti zde bude František Josef, co by lovec a soukromá osoba.
Jak si rakouská metropole letos připomene sté výročí úmrtí císaře Františka Josefa, to nám nastínil Martin Krafl, který byl po telefonu hostem dnešního speciálního vysílání. Děkujeme a Martine, příští týden v pravidelném úterním čase naslyšenou.
Budu se těšit a Mozaice přeji všechno nejlepší. Velká gratulace z Vídně.
Mattino, colda la testa, la grafista fa preparar. Se entro in piazza qualche ragazzo, tengo capella, cerca menar. Tengo capella, cerca menar, cerca menar, cerca menar. Se il colpo d'ordine la razza sia, chi il minuetto, chi la follia, chi la nemana farà velar. Chi il minuetto farà velar, chi la follia farà velar, chi la nemana farà velar. E te ne farà tanto dall'altra canta, con questa quella vomoreggia, vomoreggia, vomoreggia. Alla mia lista, mattina d'una decina devi matar, alla velisa d'una decina devi matar, se trovi piazza qualche ragazza, ecco che bella cerca menar, alla velisa d'una mattina d'una decina devi matar, senza più ordine la razza sia, chi minuetto, chi la follia, chi la rimanda farà menar, alla velisa d'una mattina d'una decina devi matar, d'una decina devi matar, d'una decina devi matar.
Pět minut po 3:15 dospíval Dieter Fischer Dieskau árii z opery Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Mimořádné vysílání Mozaiky už má za sebou bezmála 8,5 hodiny a před sebou stále 2,5 hodiny. Mozaika přinesla za 20 let celou řadu rubrik, podrubrik, cyklů, panoramat a jiných seriálů a za všechny tyto dlouhodobé projekty bych chtěl připomenout radiogalerii, kterou pro Mozaiku od jara 2010 do jara 2012 připravoval audiovizuální umělec Roman Štětina. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Radiogalerie byla řada více než 80 rozhovorů se současnými výtvarnými umělci. Čí to byl nápad zařadit tento cyklus do Mozaiky?
Já musím poděkovat Antonínu Pfeifferovi za tuhletu možnost. Vlastně to pro mě byla obrovská škola, protože ta nabídka přišla bezprostředně po tom, co jsem začal studovat na Akademii výtvarných umění, kam jsem nastoupil po mých studiích v Plzni. A mě tady ta možnost, kterou jsem od Mozaiky a od jejího šéf editora získal, tak mě pomohla poznat neuvěřitelnou škálu osobností, které jsem teda navštěvoval u nich v ateliérech. Takže odpověď na tu tvoji otázku je, že to byl nápad Antonína Pfeiffera.
Ukázala se jedna zásadní věc, že i o tak vizuální záležitosti může rozhlas vysílat. Samozřejmě ve spojitosti s tím, že se jednalo skutečně o galerii a že mnoha umělecká díla byla k vidění na webu Mozaiky, a to v sekci Radiogalerie, a vlastně dodnes jsou tam k vidění a rozhovory jsou tam k poslechu. Jak se ti Radiogalerie za ty 2 roky proměnila pod rukama?
Já nejprve budu reagovat na to, co jsi říkal na začátku. Myslím, že to vlastně, pro mě to bylo překvapivé, ale zpětně to není tak překvapivé, že to bylo tak populární, protože je pravdou, že výtvarníci, umělci poslouchají rozhlas, a zejména tedy Vltavu, i z mé zkušenosti, kdy jsem je v těch ateliérech navštěvoval, tak říkali, že jsou pravidelnými posluchači Vltavy. Takže a vůbec lidé, kteří jsou s výtvarným uměním spojeni, tak jsou posluchači rozhlasu. A ta druhá otázka, jak říkám, já jsem začal úplně od píky, takže trošku se děsím si zpětně poslechnout třeba ty první rozhovory, kde jsem řešil, jestli těm respondentům mám tykat nebo vykat, takové ty elementární otázky, a nevěděl jsem přesně, jak položit hlas třeba a tak dále.
My si tykání dovolujeme v zásadě dneska, v ten den, kdy si připomínáme 20 let Mozaiky a mluvíme se svými spolupracovníky, tak myslím, že i to posluchači přijmou a že tohle to pochopí. Experimentuješ se zvukem, experimentuješ s videem, a před 2 lety si získal cenu Jindřicha Chalupeckého za film Ztracený případ. To si sestříhal všechny díly seriálu s poručíkem Kolumbem do vlastní nové, úplně nové epizody. Tak mám pro tebe návrh. Co kdybys pro Mozaiku jako dárek sestříhal jednu radiogalerii, kde bys byl, teď jenom nevím, jestli vrahem nebo poručíkem Kolumbem, ty? Že by se obrátila pozornost na tebe.
Jakože bych tam vystupoval jenom já, jenom ty mé otázky. No, myslím, že by to nebylo úplně poslouchatelný, upřímně, ale...
Tak reálnější návrh. Chtěl bych si nechat představit z těch stovek a stovek Mozaik za 20 let sestříhanou jednu speciální. Tak jak by asi vypadala?
Jak by vypadala speciální Mozaika? Mě vlastně zajímají chyby, které se nějak přirozeně objevují. Ne, že by to zrovna byl asi nějaký silvestrovský díl, ale myslím, že chyby ve vysílání, ticho, přeřeky a nějaká autenticita, dotek humanity, tak by se asi ve zkratce ta Mozaika mohla popsat. To jsou klíčové slova.
Jaké jsou vlastně možnosti rádia v 21. století? Široká otázka, zkusím to konkrétně. V čem by se mohla třeba publicistika a třeba zrovna Mozaika poučit od radioartu nebo videoartu?
Je fakt, že jsem vzešel z toho experimentálního prostředí, protože můj první vstup do rádia byl skrze Radioateliér, premedici Radioateliéru, který dělá Michal Rataj. Každopádně taky jsem pracoval s intervencemi do živého vysílání. Není to nic nového. Ale myslím, že rádio je hlavně o komunikaci s posluchačem a je o živých vstupech. Takže já si myslím, že by se ty linky pro posluchače měly uvolnit ještě více, než jsou. A mělo by se umožňovat jako vstupovat skrze telefonní linky do vysílání. a pracovat s fikcí, pracovat s mystifikací a nejít tak na ruku někdy v některých případech tomu posluchači, nepodceňovat ho.
A možná ani médiu. K tvým posledním věcem patří jazykolam, který mě zaujal, taková hříčka na druhou, kdy na videu sledujeme rozhlasovou zvukařku Jitku Borkovcovou, jak přeřeky a brepty schválně nebo prostě aktuální na místě, ne ve vysílání, Tomáše Černého v stále opakovaném jazykolamu opravuje, vystřihuje ty nepodarky a výsledkem je opravená, čistá, řekněme dokonalá verze. Ale jak říkáš, nejde si poslechnout jenom tu dokonalou verzi, vidíme. Není to třeba pro rádiové vysílání až nebezpečné? No, zaujalo mě to jako budoucnost rádia. Jestli by nebylo až nebezpečné, zrůdné, pokud jednou budeme něco říkat, ať už s chybami nebo ne, a posluchači uslyší něco jiného. Jestli v tom není trochu náznak nějaké dystopie.
Třeba. No, je to tak a nakonec s podobnou ideou jsem pracoval i ve svojí poslední performance, která proběhla se Šárkou Skalákovou ve studiu Hrdinů. A tam už ona skutečně komunikuje s počítačem, respektive s programem, který převádí text na řeč bezchybně, bez přebreptů. A je to takový jako zdvižený prst a otazník, kam tyhle ty softwarové nástroje, které se snaží nahradit toho živého mluvčího, kam to povede.
Tak živý mluvčí Roman Štětina odchází ze studia Mozaiky do studia 2 Českého rozhlasu na Vinohradské. Od 16 hodin vysíláme Mozaiku za účasti publika a o hudební oživení přenosu se postrají hostující moderatizátorka a zpěvačka Lemura Lepa a klavírista David Nol z divadla Sklep. A hlavně můžete být přitom, když symbolickými čestnými mozaikami oceníme desítku osobností za jejich kulturní působení v uplynulém 20-letí. Romane, děkuji, pěkný den.
Díky za pozvání.
Jedna ze senát Dominika Scarlattiho a Glenn Gould.
Mozaika.
Mozaika.
20 let se ptáme hudebníků, literátů, divadelníků, filmařů i výtvarníků na to, co a proč dělají.
20 let se snažíme umění reflektovat.
20 let vedeme dialog s vámi, co nás posloucháte.
A jsme rádi, že je vás stále víc.
Český rozhlas Vltava, Mozaika. 20 let váš